Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Biex li lek aħna nfaħru, messir li lek natru ġi. Gloria lil-missir, u lil-liben ġesu. Lil-Spirtu Santu, inroddu ħajru tifħir. Inġbarna għam flimkir, ħagġa wahda ma'udin. Sabiex li lek aħna nfaħru, Messir li lek natu ġir Gloria lil-missir U lil-liben ġesu Lil-Spirtu Santu Inroddu ħajru tifħir
Eje wil-kon namlu għal ġesu reba id-dinja U aħna nemnu Li mija wil-kon Noħorġu rebbiħa Jesu reba id-dinja Wahna nemnu Li mija wil-kol Noħorġu rebbiħa
Tada kollu l-intamil Jesu wahna in-hobu Ħajte kolla tajtalina Sabiex niġu meħlusi Kun mana nitolbu Fil-em u fil-kwit Difensur kun intalina Uddimalla il-messir
Eje wil-kol namlu għal Jesu reba id-dinja Wahna nemnu Li mija wil-kol Noħorġu rebbiħa Eje wil-kol namlu għal Jesu reba id-dinja Wahna nemnu Li mija wil-kol Noħorġu rebbiħa
Intirbaħ id-dinja Intirbaħ id-dinja U b'tama u b'qalb qawwija Niġu għandek o Ġesu Intirbaħ id-dinja Intirbaħ id-dinja U b'tama u b'qalb qawwija Niġu għandek o Ġesu Intirbaħ id-dinja Intirbaħ id-dinja Ej wil-kol namlu l-qal Ġesu reba id-dinja Wahna nemnu Li mija wil-kol Noħorġu rebbiħa
Ej wil-kol namlu l-qal Ġesu reba id-dinja Wahna nemnu Li mija wil-kol Noħorġu rebbiħa
Ekku hemmhekk u permezz dik is-silta mużikali b'tema reliġjuża jiena Antonella Grima flimkien mal-kollega tiegħi Susan Kassar. Inselmu lilek li qed issegwi Radio Lauretana. Aħna proprju ninsabu f'xandira diretta minn ġewwa Pjazza Indipendenza sabiex minn hawn ftit ieħor nassistu għal purċissjoni ta' ħadd il-palm. Ekkul kifet tajjeb din il-purċissjoni tibda mill-Knisja l-qadima minn ġewwa Pjazza Indipendenza u tibqa' sejra sal-Knisja Arċipretali tagħna. Sen il-purċissjoni tintemm hemmhekk fuq is-suntir isir id-berik tal-weraq taż-żebbuġ. Il-purċissjoni mbagħad tibqa' dieħla fil-Knisja fejn hemmhekk nagħtu bidu għall-qudisa, qudisa tkun iċċelebrata bir-rakkont tal-passjoni. Susan, ħalli f'idejk issa sabiex tiddeskrivi ftit id-daħla solenni tal-Mulej f'Ġerusalemm.
Illum il-Knisja tfakkar id-daħla ta' Kristu Sidna f'Ġerusalemm biex ittemm il-misteru tal-Għid. Għalhekk it-tifkira ta' din id-daħla tal-Mulej trid issir fil-qudies kollu. Qabel il-qudisa prinċipali issir jew bi-proċessjoni jew bi-dħul solenni. Qabel il-qudis lieħor issir bi-dħul sempliċi. Il-proċessjoni issir fil-qudisa prinċipali biss, imma id-dħul solenni jista' jsir ukoll xi waħda jew tnejn mill-qudis lieħor. Li s-soltu għalih ikunem għad kbir ta' fedili. Il-liturġija tal-lum fija żewġ taqsimiet. L-ewwel, it-tifkira tad-daħla tal-Mulej f'Ġerusalemm u t-tieni il-qudisa.
Grazzi ħafna, Susan, tagħmilni n-nota l-atmosfera fi Pjazza Indipendenza hawnhekk. Qed naraw ħafna tfal libsin ta' tfal lud li proprju wkoll se jkunu jakkomponjaw din il-proċessjoni.
Iva ekku Antonella, qed naraw ukoll il-ħmara aw forsi anke ġenituri ta' dawn it-tfal, anke nies oħra preżenti, labbatini, qed naraw dak labbati biċ-ċensi.
Iva propju anke la drammatika insilem se tuħu sem f'din il-proċessjoni billi libset 12 il-raġel ta' apostlu li jkunu jannemaw il-parti tal-apostli u imbagħad eventwalment palma qed tajjeb inti hawn il-ħmara li propju se tekkumpanja lil Ġesu fid-daħla trionfali tiegħu. Hija atmosfera hekk li ġgħelek tirrifletti fuq ġraja li proprju ġrat 2000 sena ilu.
Tajjeb nirtaw ukoll il-weraq taż-żebbuġ qegħdin f'idejn it-tfal.
Iva li dawn il-weraq taż-żebbuġ propju ser jidbirku kif il-proċessjoni tasal fuq ċunti tal-misraħ tagħna. Susan, tajjeb ta' min jgħid ukoll ninsabu fi Pjazza Indipendenza quddiem il-Knisja hawnhekk hawn il-palk armat lest sabiex il-lejla titella il-pageant l-akkuża. Jiena tkellimt ma' Joanne li propju tieħu ħsieb din il-pageant u fil-fatt ċandarna biċċa mill-pageant fuq Radio Lawretana u tatna toma hekk sabiex aħna nkunu mħeġġan attendu. Hija pageant verament interessanti. Li ġib li sem tal-akkuża.
Naħseb li bħal snin oħra ġifieri kol meta sejra din il-pageant dejjem kienet ta' suċċess. U naħseb li għandna nistennew dan l-istess riżultat.
Eżattament, il-temp mill-lider se jippermetti wkoll hawnhekk hawn xemx tiżreġ sema ikħal nir li proprju jalterna ma l-istaġun li ninsabu fih l-istaġun tar-rebbija.
Iva mela, għalmenu ma hux rih biex issoltu dan żmien dejjem bir-riħ.
Ekku tajjeb ta' wieħed iqisu kolli din is-sena l-festi tal-Għid ġew qabel is-soltu għax l-Għid kbir proprju se niċċelebra fil-31 ta' Marzu.
Eżattament.
Aktar nies hawnhekk jinġabru f'misraħ Indipendenza, aktar tfal tilejn fuq is-suntir qed naraw hemm l-nies li jgħalmu d-dottrina l-tfal li propju huma wkoll ser imexxu l-proċessjoni. L-abbatini bħalma qarajt tajjeb Susan qabel, il-kleru tal-parroċċa tagħna u anke xi parroċċani għajn Selmiżi li propju ġew hawnhekk jinġabru sabiex jassistu din il-proċessjoni u eventwalment jisimgħu il-qudisa. Hawnhekk propju ġew jien it-tfal tuna l-weraq taż-żebbuġ ukoll għandna lil
Mariel
Hayley.
U se tqasmu ż-żebbuġ intom?
Iva.
U intom se tilbsu tal-għut?
Iva.
L-ewwel sena din?
Le, tieni sena lija.
Tieni sena, tajjeb, tajjeb. Susan, bħalma għamilt referenza tajjeb inti qabel, il-liturġija tal-lum tinqasam fit-tnejn, it-tifkira tad-daħla tal-Mulej f'Ġerusalemm u il-qudisa. التفكيرة الدحلة الملي اللي بروبيو احنا مناو نفتتيو هوي سنة تستو عليا ايا فورما تابوċessjoni فين الفولام مجبورة ونك بالفريي في ديهم ينجبرو في القريب تاشي كنيسيا وبرا من الكنيسيا تبدأ البوċessjoni الساċerdot فلمكين مالministri jersa لين الجema libes البيانeta hamra بħal في القديسa jew بivjal li imbat inħiħ wara البوċessjoni وقت li tkun għaddeja البوċessjoni titkanta l-antifona osanna lil-bin David imbirek min ġej fisem il-mulej il-sultan ta' Izrael osanna flola ta' smewin.
Ekku, imbaċ wara il-poċessjoni fil-qoddis inqara l-passju. U tibda l-poċessjoni għal-knisja fejn tkun issej il-qoddisa. Jekk jintuża l-inċenz jimxi l-ewwel taċ-ċenzil bl-inċenz jaqbad. Waraħ jimxi tas-salib tal-festi bejn żewġ akkolti bix-xemat mixogħla. Imbagħad is-saċerdot mal-ministri u fl-aħħar il-fedili bil-friej f'idejhom. Hija u mixja l-poċessjoni, il-kor u l-poplu ikantaw dan li ġej. Jew isir kant ieħor adattat. It-tfal tal-lud bil-frijaj taż-żebbuġ f'idejhom. Ħaffu jilqgħu l-mulej jgħidu u jgħidu. Osanna fl-ogħla tas-smewiet.
Ekku dik hemmhekk kienet daqsxejn ta' informazzjoni dwar kif proprju ser issir din il-poċessjoni. Suża hawnhekk qed ninnotaw l-ewwel abbati li proprju jidher fuq is-sultiet tal-Knisja l-qadima bis-salib u imdawwar bil-weraq taż-żebbuġ. Qed narab ukoll apostli qed jieħdu posthom ukoll sabiex minn hawn uftit ieħor jinżlu minn fuq is-suntir u jagħtu bidu għal din il-poċessjoni ta' ħadd il-palm fejn proprju aħna ser infakru d-daħla trionfali ta' Ġesu f'Ġerusalemm.
Qed naraw ukoll il-qassisin qegħdin wara dak l-abbati. Hemm tfal kollha jiżdiedu issa.
Kemm huma ħelwin Susan it-tfal lebsin tal-ut.
Ejja tfal żgħar lebsin tal-ut.
Kletajiet tagħhom donnhom ivarjaw bejn 4, 5, 6, 7 u anke 8 snin naħseb.
Ej naħseb anke 10 snin.
L-abbatini għaddejjin bl-aħħar preparamenti tagħhom hawnhekk. L-alloċ tal-Knisja l-qadima qed proprju jindikalna il-ħin tal-10 neqsin kwart. Qed naraw lill-Fader Joe Cardona li għandu fidu l-ktieb tal-liturġija.
Ħarġu l-iktar abbatini.
Nis jistemaw fl-ispons jiskelmu. Ekku għawnek l-arċipriet ser jagħmel l-introduzzjoni għal din il-poċessjoni.
Is-sema jħassa bil-ċelebrazzjoni ta' ħadd il-fatt. Ija hemm naħseb illi tfal tut għamlu lill-mulej li bimħabba kbira daħal biex hemmhekk jagħti ħajsu Celebrazzjoni tal-misteru tal-lej tal-mulej. i desideri, il mistero, le passioni, il mal, il amor, Dio e il bene. Chi la legge di tutta la Gerusalemme, mi ci sembra il mistero. La legge di Sieha al Makulla, il gesto e desira da delle tahla, a salvazione tana. Nimxu wara l-lej, ħalli niflu imbagħad għaċ-ċelebrazzjoni tal-Gurnisa. Din is-sena għandna tibdi l-lej, il-berik tal-frijej tal-farm refuġ se jsir fid-daħla tal-bien tal-Knisja parrokjali. Hawnhekk iktar naqraw ir-rakkont tad-daħla ta' Ġesù Ġerusalemm. Imbagħad ci tanto per finta parrocchiali e me per piedi colna e speri dal frigay dal banco da tre pucci mi ci imbatte il fautetli o dal tal a celebrazioni dal bonita
ecco e me la ciprita ad ucamtana indicazioni c'era ta proprio se i coneti e girima tutti le processioni Għalissa propju għet forma il-proċessjoni għet naraw l-apostli bġesu fuq qoddim net nizlin minn fuq it-suntir tal-Knisja l-qadima sabiex jieħdu postom u minn hemmhekk tibda il-proċessjoni risqa bil-mod il-mod lejn il-Knisja Arċipretali tagħna. L-abbatini jinsabu wkoll niżlin minn fuq it-suntir l-ewwel azbati qed iżhom iċ-ċensir f'idejh segwit minn l-akkolta b'żewġ abbatini oħra fuq wara. Is-salib wkoll li huwa mżawwar bil-weraq taż-żebbuġ imġarr mill-arċibrit u fuq il-lemin u x-xelluk tiegħu il-assessin tal-parroċċa tagħna qed naraw il-Father Joseph Farrugia u il-Father Joe Cardona li qegħdin iġorru il-weraq tal-palm f'idejhom.
ija un-ġabru un-iddew din il-mixja ta'na. Jitfar tal-lut bil-frijej tal-zembuċ fit-ejjon ħaffu jil-qaw il-mulej. Jajtu u jajdu. Osanna, l-ola tas-mewir. Tal-mulej il-art u kull ma fija. Għaxu fuq l-itħra waqqafa. U fuq ix-xmajjar u għettaqa. Min jisna joqot fuq il-olja tal-mulej? U min joqot fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu idej ħindaf u qalbu safja. Min ma tax ruħu għal-fruwa u qanqas ma ħalef bil-qerb. Dan ikollu barka min għand il-mulej u l-ħlas li ħaffu min għandna il-salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek, Anna ta' Ġakob. Ittrefu u bidin, infetħu. Intom il-bien ta' rejjem, ħalli jidħol il-Sultan tal-Gloria. Minu dan il-Sultan tal-Gloria? U il-mulej għawi u setan, il-mulej għawi fil-taqbida. Intrefaw u bidin, il-fetħu, intom il-bien ta' rejjem, ħalli jidħol il-Sultan tal-Gloria. Minu dan il-Sultan tal-Gloria? U il-mulej tal-eżerċiti, u il-sultan tal-gloria. It-tfal tal-lut firxu l-bisti tagħhom fit-triq, u bdew jgħidu u jgħidu: Osanna lill-bin David, inbierek lill-ġej fitem il-mulej. Ċoċbu jdejkom intom ċnus kollha, ifirħu balla, għajtu. U qollu leħinkom, għax il-mulej il-oli u tal-biża, u sultan kbir fuq l-art kollha. Irassan il-popli taħtna u l-ġnus taħt riġlejna. U jaslilna il-wirt tagħna, il-kburija ta' Ġakob, il-maħbub tiegħu. Kena il-mulej bajat tafek. Il-mulej bimdaħ ta' trombi. Għannu lill-mulej, għannu. Għannu l-sultan tagħna, għannu. Għaxu l-sultan tal-art kollha. Għannu bis-sena lill-Alla. U salta l-Alla fuq il-ġnus kollha. Alla qiegħed fuq it-tron imqaddes tiegħu. Jinġemgħu l-barat tal-popli. Ma l-poplu ta' Alla ta' Abram, għaliex ta' Alla huma il-kapijiet tal-art, huwa ħolli ħafna. Fetħ lilek u Kristu feddej, sultan tagħna, ma tfal tal-Lulija intennulek ferħana. Osanna, Osanna. Sultan ta' Iżrael, int bin David missierna. Imbirek sultan, int li ġej fisem Alla. Fetħ lilek u Kristu feddej sultan tagħna. Ma tfal tal-Lulija intennulek ferħana. Osanna, Osanna. L-istirti tas-sema ifaħruk leħel wieħed u magħhom kull ħlejqa tad-dinja tissieħed. Fetħ lilek u Kristu feddej tagħna. Ma tfal tal-Lulija intennulek ferħana. Osanna, Osanna. Bil-qalb ħarġet tilqek il-kotra Lulija. Bit-talb, l-innijiet, aħna nersu quddiemek. Fetħ lilek u Kristu feddej, sultan tagħna. Ma tfal tal-Lulija intennulek ferħana. Osanna, Osanna. Tawk huma tifħirhom fi żmien papijietek. U llum aħna nollu s-sebħ kbir ta' saltnatek. Fetħ lilek u Kristu feddej, sultan tagħna. Ma tfal tal-Lulija il-kellulek tal-ħana. Osanna, Osanna. Kifu moġbuk il-awkoll is-sal-qalbna. Għalix, int sultan ħelu li tħobb kull mutajjeb. Sebħ lilek o Kristofer Dej, sultan tagħna. Mat-tfal tad-dudija, intennulek ferħana. Osanna, Osanna. Huwa qudiħel il-mulej fil-belt qatisa u liet il-lut bdew iħabru minn qabel il-qawmin għall-ħajja. Bil-fijej tal-pan fidejhom jgħidu u jgħidu. Osanna, l-ogħla tas-sewwiet. Kif tiem qabel il-festa solenni tal-għid, il-mulej ġie fil-belt ta' Ġerusalemm. U s-sal ħarġu l-qof bil-frijej tal-pal fidejhom jgħidu l-ħenoni u jgħidu Osanna l-ogħla tas-sewwiet. Il-birek int liġej il-toħol tas-sewwietek. Il-trefaw il-trefaw obidien. Il-fosku intom l-inta dejjem. Għalli jitkol il-sultan ta' gloria. Nidu dan il-sultan ta' gloria. Il-ulej tan eserċti. Du il-sultan ta' gloria. Osanna, l-ola ta' snawir. Il-dire fin, diġej, il-kobor ta' jubitek. Lide, o Kristo per dei sultan tana, ma sfalta buzia in tenule ferrana. Osanna, Osanna. Istalli, għalli wasanna il-fissa parrokjari għajri kittana s-sittu għal-ferik għal-palmu għal-ferik għafu għaraj konna il-konselebrazzjoni taħħa s-sittani
Għal-maqal-tajjeb nelli ospiteri għaddi propju kienet imexxi din il-purċizjoni. Il-purċizjoni waslet propju fil-mitraħ tal-Knisja tagħna. U issa minn hawn ospiti ieħor ser nassistu għad berik tal-weraq, taż-żebbuġ u tal-fall. Il-qniepel tużin fl-ispont propju qajmu atmosfera sabiħa, atmosfera ta' festa.
Atmosfera ta' fer, issa baqalna ġimgħa biex għal-festa kbira tal-Għid.
Eżattament, il-festa tal-Għid tal-Knisja Kattolika hija il-festa tal-festi biex ngħidu hekk.
L-ikbar festa għal-Kattoliċi.
Eżattament. Kristjan se nislob daqxejn lajnuna tiegħek minnaħa tal-istudio hawnhekk ser insemmu dan il-kollegament. Permezz tal-mobile hemm nitolbuk tgħaddilna l-linja fil-mikrofonu li għandna ħdejn il-bit tal-Knisja.
Propju bħalissa il-folla li kellna ta' kumpanja l-purċissjoni tinsab miġbura fuq it-suntir sabiex minawn uftitiħor l-arċipriet jassisti għad berik tal-wera, tal-palm u tal-zebbuċ.
Nesbu fil-rit, jissani fil-rit fil-kol, għalli jikunu nistaw niftemu. Ibqaw ġejjinek, anka il-nis li għaw, kull min għandu xi sejra fidej.
Għalissa tfal kolla jinsabu bil-wera ta' zebbuċ fidejjum.
U għalla ta' bejjem li tista' kollox.
Għadu ma titqasmu xi frijaj ta' zebbuċ.
Għaddess dawn il-frijaj. Biex aħna li jimxejna ferħana wara Kristu Sultan. Jisaħilna naslu f'Ġerusalem ta' dejjem bis-saħħa tiegħu. F'din is-sena tal-fidi kattar fina l-fidi. Ħalli nkomplu nittamaw fik. Fil-ħnina tiegħek isma' t-talb tagħna u għenna dejjem fil-mixja tal-ħajja tagħna. Bi Kristu sidna.
Amen.
Se nollu l-fijaj il-fuq ħalli. Imberkuhom u magħhom nitbierku aħna fil-barka tal-mulej kun fuqna.
Proprju bħalissa l-arċipriet qed irrexxax lill-mambirek fuq il-folla preżenti u anke fuq il-frijaj taż-żebbuġ proprju bħala parti mir-ritwal tad-berik tal-frijaj. Għanna diversi fotografi għawnek u kolli propju akkumpanjawna matul di l-proċessjoni ġifri jissa minn lejla stessi għaw minna għadha nibdaw naraw xalata tal-etratti tal-ejn fuq l-internet.
Ejja minna, għaw tifkina.
Bħalissa l-arċipriet qed jerfa' il-salib bħala propri bħala forma tar-ratt tas-salib għalli hi l-fuq l-isfel in-naħa tal-lemin u in-naħa tax-xellug u hekk proprju il-proċissjoni ser tkompli dieħla fil-Knisja Arċipretali it-tfal li bsin taluti jinsabu fuq quddiem il-labbatini, il-kleru tal-parroċċa. U anke l-personaġġi li propju libsu ta' apostli għal matul din il-proċessjoni qed nara l-kollega tagħna Josef Kutajjar, il-Paul Mallija, Franki Buttigieġ, Angelo Portelli, Franz Buttigieġ, Michael Buġejja, Francis Lee Buttigieġ, Michael Mizzi, Joseph Mizzi, Marvik Bonello, insomma u anke xi personaġġi oħrajn li propju laħqu daħlu qabel u ma laħqx semmejthom. Jina minna unnek naħseb nistaw intemmu din xandira diretta ta' din il-proċessjoni għax minna unuftitiħor ser tinata bidu għal-konċelebrazzjoni solenni fil-Knisja Arċipretali tagħna. Jina Antonella Grima minna ħat tema fadalli xejn xinżit li jinsellimlek u inti Susan.
Inselmu l-ismijiet radio Lauretana u skompru segwu il-Qoddisa.
Mela jiena Antonella Grima flimkien ma' Susan Kassara l-radio Lauretana minn fuq it-suntir tal-misraħ tal-Knisja Arċipretali tagħna. Inselmulkom.